ay ka mid yihiin naafanimo ama jir.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa, inaanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Na hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ujumbe wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC unapanga kuitembelea Sudan kujadili kesi dhidi ya rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir na maafisa wengine wa zamani, serikali imesema Jumamosi. Ujumbe huo unaongozwa na mwendesha mashtaka Fatou Bensouda utajadili ushirikiano na Sudan juu ya watu wanaotafutwa bila kuwataja majina, kulingana na taarifa hiyo. Ni ziara ya kwanza kufanywa na mahakama hiyo tangu Bashir alipoondolewa madarakani. Bashir, ambaye amewekwa jela huko Khartoum tangu kuondolewa madarakani baada ya kufanyika maandamano makubwa mwaka jana, anatafutwa na ICC kwa shutuma za uhalifu wa kivita, mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu katika eneo lenye shida la mkoa wa Darfur nchini Sudan. Mahakama hiyo yenye makao yake The Hague ilitoa hati ya kukamatwa kwa Bashir mwaka 2009 na mwaka 2010, ikimtuhumu kwa kusimamia mauaji katika kampeni yake ya kukomesha uasi katika mkoa wa Darfur. Marekani inalaani Uturuki kufanya jaribio la mfumo wa hali ya juu wa ulinzi wa anga wa Russia hapo Ijumaa, ikikaidi onyo la Marekani. Televisheni ya Habar ambayo iko karibu na serikali ya Uturuki iliripoti jeshi la Uturuki lilifanya jaribio la kufyatua kombora la mfumo wa S-400 katika jimbo la Sinop kaskazini mwa Black Sea. Wizara ya mambo ya nje Marekani inasema ufyatuaji wa makombora hauendani na majukumu ya Uturuki kama mshirika wa NATO na mshirika wa kimkakati na Marekani. Wakati huo, mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya kigeni katika baraza la Senate Marekani, Jim Risch, aliita jaribio hilo tabia isiyokubalika kutoka kwa mshirika wa NATO. Risch anasema katika taarifa yake kwamba hatua hiyo inaiharibu NATO na inawakilisha tishio la moja kwa moja kwa ndege aina ya F-35 za Marekani na mifumo mingine ya washirika wa Marekani na NATO. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington. Baadhi ya maeneo ya Ufaransa yameanza utekelezaji wa masharti mapya Jumamosi ili kujaribu kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Paris na miji mingine angalau saba ikiwemo Lyon, Grenoble, Lille na mingineyo itakuwa chini ya amri ya kutotoka nje kuanzia saa 3 usiku kwa saa za huko hadi saa 12 asubuhi. Amri hiyo ya kutotoka nje imepangwa kuwepo kwa takriban wiki 4. Ubelgiji itaweka amri ya kutotoka nje nchi nzima kuanzia Jumatatu saa 6 usiku kwa saa za huko hadi saa 11 alfajiri kukabiliana na ongezeko la COVID-19 nchini humo. Kwa kuongezea, Ubelgiji imeamuru migahawa, baa na mahoteli vyote vifungwe kuanzia Jumatatu. Kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona cha John Hopkins cha Marekani kiliripoti mapema Jumamosi kuwa kuna maambukizi milioni 39.3 ya COVID-19 na vifo milioni 1.1 duniani kutokana na virusi hivyo. India imeanza kazi ya kuwatambua watu milioni 300 ambao watapatiwa kupewa chanjo ya awali ya COVID-19 mara tu itakapopatikana, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Mgombea mwanamke kutoka Afrika katika nafasi ya kuongoza shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonyesha kujiamini katika azma yake ya kuongoza shirika hilo baada ya Afrika nzima kumuunga mkono, akiapa kwamba atasimamia mageuzi. Ngozi aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya video kwamba nahisi upepo nyuma yangu baada ya jumuiya ya Afrika yenye wanachama 55 kumuunga mkono rasmi dhidi ya mpinzani wake aliyebaki, Yo Miehe, ambaye pia ni mwanamke kutoka Korea Kusini. Chombo hicho cha biashara ulimwenguni kinatarajiwa kuongozwa na mwanamke kwa mara ya kwanza kati ya hao wawili atakayeshinda kuchukua nafasi ya Roberto Azevedo, ambaye alijiuzulu kama mkurugenzi mkuu wa WTO mwezi Agosti mwaka mmoja kabla ya ratiba kumalizika. Okonjo-Iweala mwenye miaka 66 aliwahi kuwa waziri wa kwanza mwanamke wa fedha na waziri wa mambo ya nje Nigeria. Ana uzoefu wa miaka 25 kama mchumi wa maendeleo katika Benki ya Dunia. Anasema itakuwa vyema ikiwa WTO pia inaweza kujivunia kiongozi wao wa kwanza wa Kiafrika. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya habari za dunia, tunamjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk. Hii leo tukimulika hali ya elimu na mfumo mzima wa elimu katika nchi za Afrika Mashariki na ya Kati, bila kusahau kuangalia gharama ambazo zinawakumba wazazi katika kufanikisha elimu hizo. Je, elimu hii inatangazwa kuwa ya bure katika maeneo mengi kwa shule za msingi, ni bure kweli au hali ikoje? Wananchi wengi pia wanatarajia kutumia mikopo kwa ajili ya elimu ya juu. Hali ya upande huo na ikoje? Kwa upande wa wanafunzi wale ambao wanamaliza shule za msingi na sekondari, je, wanapata elimu ya kutosha kuwawezesha kuingia kwenye soko la ajira? Awala na kwenda kwenye vyuo na kwenda uwezo huo? Mambo yakoje kwenye hali ya shule za ufundi? Kuna kipaumbele chochote ambacho kinapewa kwa upande huo? Basi kuweza kuzungumza haya, tuelekea kule nchini Kenya, tuzungumze na Bwana Sami Mastebu ambaye ni mwalimu kutoka kule nchini Kenya. Hali kadhalika tutaangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo tutaungana na afisa elimu aliyeko nchini huko, bila kusahau kwa upande wa Tanzania nako pia tutamulika hali iko vipi kwa upande huo. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, nikiwa na mwenzangu hapa Mary Mgawe, moja kwa moja tumkaribishe mwalimu Sami Mastebu aliyeko huko nchini Kenya. Mwalimu Sami Mastebu, basi hebu tueleze hali halisi unavyoifahamu katika mfumo mzima wa elimu nchini Kenya. Kumekuwa na changamoto mbalimbali, walimu kugoma, malipo kutokuwepo, hali kadhalika wanafunzi wenyewe pia. Pengine kwa upande huo tueleze tu mfumo wa elimu ambao sasa nchini Kenya unaweza kutueleza uko vipi na hali ikoje na changamoto ambazo mnakumbana nazo.
Kwa kweli hali ya elimu hapa nchini Kenya ya viwango vya kuridhisha, maana kwamba wengi wa wazazi kama unavyojua nchi ya Kenya ni nchi ambayo inaendelea, ile maskini inachangia wanafunzi wengi tu wanakwenda shule kwa sababu serikali imewafikisha, lakini uwezo wa taasisi za elimu kukidhi mahitaji ya wanafunzi pamoja na uwezo wa wazazi pia kugharamikia elimu hapa Kenya bado ni changamoto.
Bwana Mastebu, mimi ni Mary kama mwenzangu ambavyo amenitambulisha hapo. Na vile vile ukiangalia katika nchi nyingi za Afrika kuna huu taratibu ambao unaelezwa kwamba elimu bure. Kwa hiyo mtoto anapomaliza shule msingi ama kidato cha 4 anafikiria kwamba anapoambiwa elimu bure ni kwamba anatakiwa tu kwenda, sasa kama amefaulu vizuri, kwenda tu kubeba mizigo yake na kwenda shule moja kwa moja kuanza elimu yake. Je, Kenya mfumo huu vipi? Mtoto anapofaulu vizuri, baada kuna michango fulani anatakiwa atoe, ni gharama gani ambayo mzazi anatakiwa kushiriki, ama serikali inadhibiti kila kitu, inatoa kila kitu, mtoto anaendelea na shule?
Mwanzo mna changamoto nyingi sana katika nchi ya Kenya, hasa tunapozungumzia elimu ya bure, kwa maana kwamba shule hizi zimejaa wanafunzi lakini walimu ni wachache, vifaa vya kushughulikia masomo katika shule nyingi pia ni hafifu. Ukiangalia vizuri serikali ilipoanzisha elimu ya lazima, haswa elimu ya sekondari, unakuta kwamba wanafunzi ni wengi sana, alafu idadi ya walimu haijaongezwa, na kama imeongezwa ni idadi kidogo sana. Kwa mfano, kulikuwa na 100% ya kutoka shule za msingi kuingia shule za upili. Bila shaka hiyo iliongeza idadi ya wanafunzi. Tunavyozungumza leo, tuna wanafunzi ambao ni wengi, ambao kulihitajika kuongezeka walimu idadi inayoendana na idadi ya wanafunzi, lakini hilo halikutendeka. Kwa hivyo bado tuna changamoto nyingi. Mfano tu ni kwamba kuna walimu zaidi ya 300,000 ambao wako nje hawajaajiriwa, lakini tunapotangaza nafasi za kazi kwa ajili ya walimu inakuta, kwa mfano juzi tu, karibu mwezi mmoja uliopita, tulitangaza nafasi 2 katika shule moja, na tulitokea waliotuma maombi kwa ajili ya kazi hiyo ni karibu walimu 10,000. Unaweza angalia hiyo idadi kwamba nafasi 2 zimetangazwa, tunatokea watu 2,000. Alafu hizo idadi mbili, wale wanaokosa ni idadi ya juu sana, na hili ni katika shule moja tu, tujatoa mfano wa shule nyingine nyingi hapa nchini Kenya.
Na mfumo huu ambao unaelezwa kwamba labda pengine elimu bure, na sasa unajikuta kwamba mtoto ama mzazi anatakiwa naye pia kuchangia, unauona kama ni mfumo rafiki?
Serikali haijathibiti vizuri elimu nchini Kenya. Kwa mfano, serikali inatoa pendekezo kwamba shule kulingana na ukubwa na kiwango cha shule kitozwe wazazi hela fulani, lakini unakuta wakuu wa shule hizo wanakiuka amri hiyo ya serikali, na ule ufuatilizi wa karibu sana serikali haina, kwa vile wa maafisa wa serikali wa elimu ambao wameajiriwa hapa nyanjani ni wachache vile. Kwa hivyo kufikia shule hizi zote inakuhakikisha kwamba gharama kwa ajili ya mzazi inathibitiwa haipo. Kwa hivyo unakuta wakuu wa shule wanafanya jinsi wanavyotaka, wanaweka gharama fiche ambazo hazionekani kwa ule yale mapendekezo ya serikali. Kwa Kiingereza nasema hidden charges. Kwa hivyo shule, kwa mfano shule za kitaifa, serikali imesema labda zitoze shilingi za Kenya shilingi 80,000, lakini unakuta kwamba wakuu wa shule wanaficha mpaka unakuta ni shule hiyo hiyo mwanafunzi anaenda kulipa shilingi 150,000, ambazo ni zaidi ya 40% juu ya bila pendekezo la serikali. Kwa hivyo ufuatilizi haupo. Alafu lile gawo ambalo linapewa shule, wakati mwingi huwa gawo chini sana kuzidi mahitaji ya shule, kununua vifaa vya shule na mambo mengine, rasilimali yanakuwa ni changamoto kubwa hapa Kenya.
Labda niulize tu swala ambao ningependa kufahamu hapa zaidi ni kwamba wengi ambao wanapata nafasi ya kuendelea na masomo hasa kuanzia darasa la 7 kidato cha kwanza au la 8 kuendelea mbele shule ya upili kule juu na kuendelea mpaka vioni, wale ambao wanakuwa wameweza kufanya vizuri kwenye masomo yao. Sasa je, kuna mfumo hapa ambao pengine ni mbadala upo, unaweza kutueleza nchini Kenya wa kusaidia wale ambao pengine hawakufaulu vile ambavyo imetarajiwa? Kwa mfano, kuna hizo shule za ufundi, kuna vocational training. Nini ambacho pengine kwa upande huo kinafanyika zaidi, utueleze kwa wale ambao hawana wana mbadala wakishindwa kufaulu vizuri katika mashule yao, masomo yao ya sekondari?
Mwanzo kabla mwaka 2018, wanafunzi ambao wanakuwa kwamba wanafaulu maishani ni wale wanaosoma shule kubwa, na mara nyingi wale wanaosoma shule kubwa ni wale wanafunzi wanaotoka katika jamii ambazo zina uwezo mkubwa. Kwa hivyo wale ambao wanakwenda katika shule hafifu, ambao labda baadaye hawafanyi vizuri sana, ni wale ambao wanatoka katika familia maskini. Kabla ya hapo, mwanafunzi anayejiunga na chuo kikuu ni yule mwanafunzi aliyepata mazingira mazuri, na wale wengine wanaanguka mtihani ya mazoezi. isipokuwa tu karibu miaka nilipotaja hapo awali, mwaka 2017 serikali ilijitokeza na mfumo wa vyuo anuwai, kwa Kiingereza wenyewe wanasema TVET, technical colleges. Hizo vyuo vimesaidia pakubwa kupunguza idadi ya wanafunzi ambao wanaonekana hawafanyi vizuri sana katika elimu. Ukiangalia vizuri miaka miwili iliyopita, vyuo anuwai vimekuwa vikipata wanafunzi wanaojiunga na vyuo hivyo wamekuwa wakipata mikopo kutoka serikali. Nafikiri hilo limepunguza kabisa pengo la wanafunzi ambao wanafeli na wanaonekana hawafanyi lolote, wanapotelea kule vijijini. Vita vya uhalifu vinapo zaidi, mara nyingi wale wa ambao hawakufaulu shule ndio wanaoshukiwa. Kwa hivyo hilo limethibitia, nafikiri limepunguzwa kidogo, lakini hapo awali ilikuwa kwamba ukitafeli ukipita vizuri basi huo ndio mwisho wako, wanaopita vizuri basi ndio wanaoinukia kuendelea mbele na elimu ya juu na labda kuibukia kazi ambazo zinajitokeza katika masoko ya dunia na masoko ya kazi hapa nchini Kenya.
Nao kabisa. Sasa nimkaribishe kutoka nchini Tanzania, Dr. Eugenia Kafanabo. Karibu Dr. Kafanabo, tueleze kwa upande wako uzoefu wako na mfumo mzima wa elimu nchini Tanzania, kuna changamoto mbalimbali ambazo pengine mnakutana nazo, na wewe kwa ujumla unavyopokea mfumo huu na unavyouona kwa tathmini yako. Karibu.
Asante sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki. Kwa upande wangu, kwa kadri ninavyoona, elimu ya Tanzania imekuwa inakwenda mbele, inarudi nyuma kidogo, hasa katika mpango huu mzima wa elimu bure. Sio elimu bure kama inavyofikirika 100%. Kuna sehemu fulani ya fedha ambazo serikali inagharamia kwa shule na elimu kwa ujumla wake, lakini kuna sehemu fulani pia ambayo mzazi anatakiwa agharamie. Mzazi anagharamia sehemu hiyo, ikiwa labda niseme labda moja ya tatu ya gharama nzima ya elimu ya Tanzania, hasa kwa kuhakikisha kwamba mtoto anakwenda shule, anampa nauli, anamnunulia uniform, anamnunulia daftari, anampa na hela ya kula huko anapokwenda. Upande wa pili wa serikali unahakikisha kwamba unatoa walimu, inahakikisha majengo yapo, inatoa vitendea kazi, madaftari, vitabu vya kusomea vya kiada na ziada, na hivyo basi kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda. Hivyo katika upande wangu mimi ninavyoona, elimu sio bure 100%, ni asilimia fulani ambayo serikali inatoa na asilimia nyingine mzazi anatakiwa kuigharamia.
Dr. Kafanabo, ukiwa kama katika sekta hiyo ya elimu, sijui kama unaona mfumo huu ambao unaambiwa kwamba ni elimu bure, lakini kwa namna moja au nyingine si bure, unaweza ukawa si rafiki pengine kwa mtoto ama kwa mzazi aliyoko katika kima cha chini. Kwa mfano, mtoto aliyoko katika vijijini kabisa kule anaambiwa fanya vizuri, ukimaliza shule yako utaenda kupata elimu bure. Lakini anapoletewa gharama, sasa amechaguliwa kwenda chuo kikuu ama kwenda form 5, form 6, akaambiwa gharama hii ya shilingi 300,000 ama 400,000 ya michango yako hii, inamfanya mtoto yule aliyepata pengine division 1 kushindwa kuingia kabisa kuendelea na kidato cha 5 ama kidato cha 6, kuingia kidato cha 5 kuelekea kidato cha 6. Unaona kwamba pengine labda kungekuwa na utaratibu mwingine ambao utawawezesha hawa wa kipato cha chini kabisa ikawa ni bure kweli?
Kwa upande mmoja ni kweli, kwa wale ambao wana kipato cha chini sana ambao hawana uwezo wa kugharamia hiyo, niseme karibu 1.3%, ni kweli wengine wanashindwa kabisa kupeleka watoto shule, wengine wanashindwa kuwahudumia, wanarudia njiani, wengine wanashindwa hata kumaliza shule kwa sababu ya kutoweza kukamilisha hizo gharama nyingine ambazo wanatakiwa walipie. Hivyo basi, kwa utaratibu kweli tunategemea kwamba serikali kadri inavyozidi kwenda itakuwa inaangalia ni wapi ambapo inaweza ikasaidia. Haijaweza kusaidia kwa 100%, kwa sababu wanafunzi ni wengi, wanafunzi ambao wanasajiliwa kila mwaka wanaongezeka. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, hata hicho kiasi cha fedha kinachotolewa hakiwezi kutosheleza mpaka mwisho. Hata ukiangalia chuo kikuu kwa mfano, wanatoa mpaka mikopo ya wanafunzi waweze kuendelea na chuo, lakini ile mikopo wanatoa karibu bilioni 400, lakini hizo bilioni 400 sio kila mwanafunzi wa chuo kikuu anapata huo mkopo. Ni asilimia fulani wanapata 100%, wengine wanapata 50%, wengine wanapata 10%, wengine hawapati kabisa huo mkopo. Kwa hiyo unaona kwamba hizo fedha bado hata na bilioni zote hizo wanazozitoa hazitoshi kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaokuwa enrolled chuo kikuu wanaweza kupata huo mkopo. Kwa hiyo mzazi kwa upande mwingine lazima ahakikishe kwamba anafidia hiyo sehemu ambayo serikali haimpatii mwanafunzi huo mkopo. Kwa hiyo ni kwa kweli ni changamoto kubwa, lakini mfumo umekuwa sio rahisi wa kuchakacha na kujua ni mwanafunzi gani ambaye kweli 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 mzazi hawezi kumlipia na yupi ambaye ni kweli mzazi kwa upande mmoja anaweza kulipia asilimia fulani, na wapo wazazi ambao wanaweza kulipia asilimia yote tu. Hata kama mtoto asipopata kitu chochote, mzazi anaweza kununua vitabu, anaweza kumlipia chakula, akamlipia hata boarding school, akalipa fees zote asilimia mia. Lakini sasa hatujaweza kuchanganua tukaweka hiyo wazi, wazazi wakajua, serikali ikajua nani ambaye anaweza kulipa na nani ambaye hawezi kulipa, nani apewe kiasi gani na nani asipewe kiasi gani. Hiyo imekuwa bado sio rahisi.
Na labda niulize tu swali moja, pengine sina uhakika, nafahamu katika nchi ambazo zimeendelea, nchi za Ulaya, pengine kuna program fulani fulani ambazo zinatolewa kwa yule ambaye anasema ama kwa hakika mimi nimefaulu vizuri na siwezi kuendelea na shule kwa sababu ya umaskini yangu ama hali yangu ngumu. Sijui kama kwa upande wa Tanzania kuna program yoyote ya aina hii, hasa kuwaepusha wale watoto ambao wanaweza kujikuta wanatumbukia katika hali ya tarishi, hasa watoto wa kike ambao tumeona kwa kweli wengine wanafaulu lakini wakushindwa kwenda shule, wanatumbukia katika mimba za ujauzito ama ndoa za utotoni na vitu kama hivyo. Kuna programu yoyote ambayo akijulikana kwamba huyu mtoto hana kweli akaweza akasaidiwa akaweza kuingia kwenye kuendelea na masomo? Sijui kama kitu kama hicho umekisikia, daktari.
Program zipo lakini sio nyingi sana kuhudumia wanafunzi wote wenye mahitaji kiasi hicho. Program zipo zinawasaidia labda katika mfumo wa NGOs, watu wanakuwa na projects zao, wanaandika miradi, wakishapata zile hela zinawasaidia. Kwa mfano kama kuna miradi mikubwa ambayo inaendelea katika jamii ya Wamasai, unaona wamejenga mabweni, wanajaribu kuwa contain wale watoto wakae pale shule, wanawapa chakula, wanawapa mavazi na hapa kila kitu kusudi wale watoto waweze kukaa sehemu moja waweze kusoma mpaka mwisho, na kwa kiasi fulani wamefanikiwa. Kuna mikoa mingine pia mabweni yanaanza kujengwa kuhakikisha kwamba hao watoto wa kike au hata watoto wa kiume ambao wanapata majaribu njiani wanashindwa kusoma na kumaliza, basi wanasaidiwa kwa namna moja au nyingine. Lakini hizi project au hizi NGO ambazo zimeanzishwa hazijaweza na mahitaji ya hicho. Kwa hiyo imeweza kuwafikia wachache kwa sababu fulani, labda huo mradi ulianzishwa na malengo yake, basi hayo malengo kama amefikiwa, basi ndio hao wachache ambao wanaweza kuhudumiwa, lakini sio kila mwanafunzi mwenye hitaji anafikiwa.
Na kwa upande wa kitaaluma, daktari, je, elimu rasmi ya kitaaluma tulioipa kipaumbele inatoa wahitimu wanaokidhi vigezo vinavyohitajika kwenye soko la ajira Tanzania ama hata soko la nje pengine?
Ndio, elimu tulionayo ina kidhi, sema tu sasa wanafunzi wanaomaliza ni wengi na soko la ajira ni dogo, yani haliwezi kukonsume wote wale ambao wanamaliza. Matokeo yake kunakuwa na competition kubwa, kwa hiyo wachache wanachukuliwa, wachache wanabaki, wenye kuweza kustruggle wanastruggle, wengine wanatoka nje ya Tanzania wanakwenda, wengine wanachukuliwa kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya ufaulu, kwa sababu ya ndugu jamaa wako kwenye position nyingine tofauti tofauti. Basi nzuri na inaendelea kuboreshwa, mitaala inaboreshwa kila siku kwa kuhakikisha kwamba sasa hivi tunaenda na learner centered type of education, kwamba ni competence based, wanafunzi wanajifunza skills mbalimbali, kwa hiyo mwisho wa siku wanatoka pale wana uwezo wa kuwa absorbed kwenye ajira mbalimbali huko nje ya chuo kwenye labor market.
Lakini pia nigusie tu, daktari, umegusia swala la mitaala. Hii imekuwa ni moja ya changamoto zikizungumzwa sana hasa kwa upande wa Tanzania, na wengi wamekuwa kizungumza ilikuwa kibadilika, matokeo yake imekuwa na changamoto. Pengine nini ambacho unakiona katika mitaala iliyoko sasa tofauti na iliyopita ambayo inasaidia kuboresha, au nini ambacho kinawasumbua wanafunzi hapa?
Mitaala sasa hivi inabadilika, kuanzia 2005 tumebadilisha mitaala yetu kwenda kwenye competence based learning, Lakini sasa ukiangalia kwa mfumo wa zamani wa elimu yetu, ulikuwa zaidi ni wanafunzi wanasomeshwa material nyingi, ilikuwa ni kuabsorb material, na mwisho wa siku anakuwa hana uwezo wote wa kuapply ile knowledge ambayo anakuwa ameipata. Sasa hivi tunataka mtu apate knowledge, lakini aweze pia kuapply ile knowledge katika sehemu zake za kazi, aweze kujiajiri na kadhalika. Lakini sasa ile mentality au attitude ya watu kubadilika towards learner centered type of learning imekuwa ni ngumu. Wengine wameichukulia positively, wanaweza wakasoma wakasema kweli hapa ninahitaji kesho na kishukuto labda nijiajiri, niwe na uwezo na mimi niwe kuajiri watu wengine, nianzishe kampuni, nianzishe ujasiriamali. Lakini mwingine anaona mimi bado sijafika huko, naona hapana, mimi elimu yangu nataka niisome hivi. Kwa hiyo amekuwa katika hali ya kusema kwamba mimi nangoja niajiriwe, nangoja nipate ajira ya serikali. Kwa hiyo hiyo imewakwamisha wale wanafunzi wengi, au watu wengi wamejiona kwamba wamepotea njia. Unaona, hii aina ya mtaala tulionayo sio aina ya kitu ambacho anakitegemea yeye. Kwa hiyo wachache wamefanikiwa, wengine bado hawajafanikiwa. Lakini mtaala umebadilika na unakwenda vizuri, na walimu sasa hivi wameshaanza kuwa trained towards that. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya muda fulani hata walimu pia watakuwa na uwezo wa kufundisha hii competence based learning, na wanafunzi wetu waweze kupata hizo skills ambazo tunazitarajia. Maana mwanzoni tulibadilisha mitaala, lakini walimu walikuwa hawajapata training ya kuweza kuhakikishia kwamba wana uwezo wa kuitumia ile mitaala kwa jinsi ambavyo ilikuwa imepangwa mwanzo. Lakini sasa hivi kadri siku zinavyozidi kwenda, na walimu wameshakuwa train, na wazazi pia wanaanza kuambiwa hii ndio style ambayo tutakuwa tunaitumia. Kwa hiyo natumai baada ya muda si mrefu watu wataelewa tunachokitaka, hasa katika mfumo wetu wa elimu sasa hivi.
Naam, na kufikia hapo basi, msikilizaji, ndio tunakamilisha kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nashukuru kutoka kule nchini Kenya mwalimu Sami Masebu, hali kadhalika kutoka Dar es Salaam Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Eugenia Kafanabo. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa niaba ya mwenzangu Mary Mgawe. Nashukuru pande ya pili Aida Isa na BMJ Muridhi. Natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington DC.
Ujumbe wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC unapanga kuitembelea Sudan kujadili kesi dhidi ya rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir na maafisa wengine wa zamani, serikali imesema Jumamosi. Marekani inalaani Uturuki kufanya jaribio la mfumo wa hali ya juu wa ulinzi wa anga wa Russia hapo Ijumaa, ikikaidi onyo la Marekani. Baadhi ya maeneo ya Ufaransa yameanza utekelezaji wa masharti mapya Jumamosi ili kujaribu kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Mgombea mwanamke kutoka Afrika katika nafasi ya kuongoza shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonyesha kujiamini katika azma yake ya kuongoza shirika hilo baada ya Afrika nzima kumuunga mkono, akiapa kwamba atasimamia mageuzi. Waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern leo ameshinda uchaguzi mkuu wa nchi hiyo kwa kishindo na kupata wingi kikamilifu. Huku theluthi mbili ya kura ikiwa imehesabiwa, chama chake cha mrengo wa kushoto cha Labour Party tayari kinashinda zaidi ya 49% ya kura na kilitarajiwa kupata takriban viti 64 katika bunge lenye wanachama 120 nchini humo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.